Αλλά και τα
ξέρω,
τα γεγονότα δεν λες.
Μέσα φέρω, έχω ωραία βιβλία εγώ. Αγοράζω.
Βιβλία για την κάρτα.
Όχι, να σας καλώσω.
Όχι, δεν τα δω.
Με τα πείτε.
Ο πατέρα μου, ο οποίος ήταν πάρα πολύ πλούσιος, αλλά ήταν μεγάλος χαρτοπαίχτης. Mm. Και εστρακατέβηκε στο τελευταίο σκαλί.
Ο πατέρας Ξανθιώτης όμως.
Βέρος.
Η μάνα σου από την Τυρολόγη.
Η μητέρα μου είναι από την Τυρολόγη.
Και ο άντρας σου από την Ξανθιώτη.
Όλοι έρχονται. Βεβαίως. Ντόπιοι Ξανθιώτης είναι. Mm. Και τα παιδιά μας, αλλά εγώ μ' άρεσε, τα παιδιά μου πάντα να τα λέω την ιστορία της Ξάντης. Που σας είπα, πήγαινε πάνω στον βουνό και ήταν ένας γέρος. Και τον έλεγα, τον ρωτούσε και ο πατέρας μου με έλεγε, έχετε πάει πάνω στην παλιά Ξάνθη.
Εμείς, ναι, δεν πήγαμε, σε περπατήσει. Το ξέρεις τώρα μέσα στα σπίτια.
Λοιπόν, από τον Άγιο Γιώργη, ανεβαίνουμε εκεί, ταξιαρχών. Mm-hmm. Επάνω. Mm-hmm. Αυτά ήταν όλα. Ο άρχον της Ξάνθης ήταν ο Μεμέτ Πασάς. Mm. Δεν ξέρω αν σας έχουν
πει. Που...
Ναι, αλλά ήταν ο άρχον αυτός. Το σκουλούδι, το φούρνο, τον ξέρετε. Oh. Πηγαίνουμε για την Δημαρχία.
Ναι.
Εκεί είναι το κουτούκι.
Ναι.
Αριστερά ο φούρνος τώρα.
Τον... Α, ναι, τον είδαμε. Αυτό το
αυτά φούρνο. Όλα τα κτίρια ήταν του Μεμέτ Πασά. Mm-hmm. Και μάλιστα το ένα εξ αυτών αριστερά που είναι, είχε έρθει ο Καριωτάκης δικηγόρος από την Κρήτη. Mm-hmm. Ο πατέρας μου δεν είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο, είχε αρρωστήσει και έκανε το δικολάβο. Και τον είπε ο Καριωτάκης, πήγα κοντά στον πατέρα μου για να τον προωθήσει. Και ο Μεμέτ Πασάς ζούσε, γιατί ο πατέρας μου πολύ μεγάλος παντρεύτηκε. Mm. Και τον λέει ένας δικηγόρος, ήρθε πάρα πολύ καλός. Λέει, αν με βγάλει την υπόθεση μου εις πέρας, εγώ αυτό το σπίτι θα το χαρίσω, το γωνιακό.
Α, mm-hmm. Η ιστορία που έλεγες προχθές.
Ναι.
Μάλιστα. Ναι.
Και πράγματι κέρδισε το δικαστήριο και ο Μεμέτ Πασάς τον έδωσε το σπίτι σαν για την αμοιβή του, το σπίτι αυτό και ένα μπέλι στον Λευκό Πύργο. Αυτά είναι...
Και πάει. Τώρα το σπίτι αυτό τι έγινε.
Το έχει ο γιος. Mm. Το στέλνει δικηγόρος από την Κρήτη. Φυσικά τότε όλοι οι ξένοι ερχόταν. Οι Ξανθιώτες πολύ λίγοι σπουδάζαν. Πάρα πολύ ήταν... Είχαν το καμπνεμπόρι.
Και τώρα ο γιος τι το έχει κάνει.
Απλώς.
Κατοικία.
Κατοικία. Mm. Δεν φέρει. Η αδερφή του είναι στην Αθήνα. Mm. Αυτός όπως μένει εδώ δεν έχει παντρευτεί. Ήταν πολύ καλή οικογένεια και ο πατέρας του ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
Μάλιστα.
Αλλά τα παιδιά γεννηθήκαν στην Ξάνθη. Ναι.
Ο πατέρας, πότε είχε γεννηθεί, ξέρεις.
Λοιπόν, ο πατέρας μου το 22 ήταν 55 χρονών. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω πάει πολύ σχολείο.
Το 70 ξέρω εγώ δηλαδή, 1870 θα είχε γεννηθεί.
Λοιπόν, το 1922 ήταν 55 χρονών.
55, το 67, το 70 δηλαδή, γύρω στο 1870
πήγε. Ήταν μεγάλος.
Μεγάλος.
Αλλά ήταν πάρα πολύ, 7 γλώσσες ήξε, βρε. Mm-hmm. Και ήταν τότε, όπως λέγαν, ήταν ο μόνος μεταφραστής στα αραβικά.
Μάλιστα.
Ήταν πολύ μορφωμένος, αλλά ήταν μεγάλος χαρτοπαίχτης.
Και έχασε περιουσία δηλαδή.
Και εμείς μείναμε στην Ψάθα.
Μεταφραστή στα αραβικά, δηλαδή ξέρει και αραβικά να μην σα πει.
7 γλώσσες με γράμματα. Εγώ ξέρω λίγα γερμανικά, λίγα βουλγαρικά, λίγα τουρκικά, λίγα ελληνικά. Και μια σωστή δεν ξέρω.
Μάλιστα. Και πέθανε πότε ήταν.
Το 1940. Έλεγε, κηρύχτηκε ο πόλεμος. Και έλεγε να μην δω τους Βουλγάρους. Mm. Το είχε, πώς να σας πω, βεβαίως. Mm.
Και δεν τους είδε, πρόλαβε.
Όχι, δεν πρόλαβε.
Ναι. Η μάνα σου πότε είχε γεννηθεί.
Η μαμά μου. Yeah. Λοιπόν, το 22 mm-hmm. ήταν 25 χρονών.
Μάλιστα. Επομένως γεννήθηκε το 1897.
Το 1800.
1897.
Ναι.
Και πέθανε.
Πέθανε το 79.
Και παντρεύτηκε.
Το 22.
Μόλις ήρθε παντρεύτηκε.
Μόλις ήρθε ήταν πανέμορφη. Πανέμορφη, αφού την λέγαν τζανφεύχαρη. Έλα με το πρόσωπο της κεντρικής. Νόμιζαν ότι έβαζε φτιασίδι. Μια ξαδέλφη μου την έμοιαζε. Την είδε ο πατέρας μου στο δρόμο, την πήγε από πίσω και μάλιστα πήγε στο σπίτι και λέει το ότι πρόσφυγε σε μία κάμαρη, καθόταν 4-5 οικογένειες κάτω στον Ασά. Του λέει, δεν ξέρει, ναι, τη μαμά τους, τη λέγανε ναι. Mm. Λέει, ναι, ένας γέρος. Ήρθε, λέει, και μη είπε, δεν με παίρνεις, κορίτσι μου. Και το απόγευμα βλέπουν με τρεις ξαντιώτες και έναν άλλον, πήγα και τη ζήτησαν. Είμαι με αυτός είναι ο γέρος που σε είπα. Και όταν λέει αυτός είναι πάμπλουτος. Αυτός λέει ζήτησε την κόρη σου και εσύ δεν θέλεις. Και όταν πήγε στο σπίτι αυτή καθόταν σε ένα τουρκικό χαμόσπιτο τέσσερις οικογένειες. Όταν πήγε πάνω στην παλιά Ξάνθη στην Μητρόπολη και είδε το σπίτι.
Τα μέγαρα.
Ναι, με συντριβάνι, με παπογάκια. Και όλοι οι πρόσφυγες λένε αυτός τη ζήτησε. Πού τέτοια τύχη, πού τέτοια τύχη. Στο τέλος. Κόντεψε και την ίδια ο λόγος το λέει.
Ναι, στεναχωριόταν.
Όχι, έπαιζε χαρτιά μανούλα.
Α, να την πουλήσει εννοείς, να την παίξει. Ναι. Και πόσα παιδιά κάνανε.
Δύο. Εμένα, ένα πέθανε βέβαια, πριν γεννηθεί στο το και το επάνω. Έχω έναν αδελφό στη Βραζιλία και εγώ. Εγώ είμαι γεννημένη το 1929.
Ναι. Σχολείο έχεις πάει δημοτικό.
Αχ, πήγα μέχρι τετάρτη τάξη και ρίχτηκε ο πόλεμος. Πήγα στο Βουλγάρικο το σχολείο, τότε τα Ελληνόπουλα είχαμε χωριστό σχολείο, πήγα για να, επειδή μας δίναν συσίτιο, όχι για τίποτα άλλο. Πρώτα πήγα με μια φίλη μου που ήταν αυτή βουλγαρογραμμένη. Και εγώ κόλλησα μαζί της γιατί τα βουλγαρικά τα ήξερα τέστος, αλλά με ανακαλύψαν ότι δεν ήμουν βουλγάρα και με διώξαν. Πηγαίναμε στο ορφανοτροφείο και μας δίναν συσίτιο, τα βουλγαράκια εννοώ. Αλλά όταν ανακαλύψαν ότι εγώ δεν ήμουν Βουλγάρα, με διώξανε.
Αυτό που είπες βουλγαρογραμμένη, τι ήταν, ήταν οι Βουλγάρες που είχαν έρθει από τη Βουλγαρία.
Όχι, κορίτσι μου. Εδώ οι ντόπιοι.
Και γραφόντουσαν σαν Βούλγαροι.
Γραφόταν σαν Βούλγαροι και αυτοί είναι σήμερα, ζουν και βασιλεύουν.
Γραφόντουσαν δηλαδή στην κατοχή μέσα, όταν ήταν Βούλγαροι πήγαν και είπαν εμείς είμαστε Βούλγαροι.
Όχι. Περνούσαν ειδοσύλλογοι, ας τους πω έτσι, με την τζάντα και γράφαν. Να γραφτούν Βουλγάροι. Εσύ έλεγες, όχι. Μένα η μητέρα μου ήταν κατάκητη από τους τραυματισμούς και δεν γραφτήκαμε. Ο αδερφός μου 14 χρονών έφυγε τότε στη Γερμανία που φεύγαν, εσείς βέβαια ούτε ήσασταν γεννημένοι, και έφυγε. Και μετά ξαναπεράσαν και γράφαν υπηκότητα. Για να έχουν...
Να φαίνονται ότι έχουν πληθυσμό.
Λοιπόν, και εγώ η μεγάλη, πιο μικρή βέβαια από τον αδερφό, το γράφω τον αδερφό μου και ρωτάκι, γράφουνε βουλγαρογραμμένες, τι να κάνω. Αυτός λάτρευε τον Αθανάσιο Διάκο πολύ και με γράφει ένα χαρτί, ένα γράμμα, μόνο έτσι λοξά. Έλληνες γεννηθήκαμε, Έλληνες θα αποθάνουμε.
Από τη Γερμανία.
Από τη Γερμανία. Και ήταν μια θεός χωρέστη, πολύ φανατική κι αυτή και πήρε το γράμμα και βγήκε στη γειτονιά και φώναζε, δέστε το κιτσουκαλούδι, δέστε το κιτσουκαλούδι. Τι, μια στυλιά παιδάκι 14 χρονών και έγραψε Έλληνες γεννηθήκαμε, Έλληνες. Και ποιο ήταν το φινάλε, ποιο ήταν το φινάλε. Όταν ελευθερωθήκαμε και γυρίσαμε, μας πετάξανε με έναν μπαρά και οι βουλγαρογραμμένοι και δασκάλοι και χωροφυλάκοι και τα πάντα είχαν. Και ο αδελφός μου σηκώθηκε και έφυγε και είπε θα φύγω και δεν θα ξαναγυρίσω στην Ελλάδα.
Και έτσι έφυγε.
Έφυγε. Δούλευε στην Ένωση.
Συνεταιρισμό.
Είχε μάθει στη Γερμανία, πήγε στο σχολείο και τόσο ήταν μικρός, τορναδόρος. Και πήγε στα μηχανήματα. Μετά ένας τον λέει Κιτσούκα γιατί θα σε βγάλουν. Λέει γιατί. Τώρα μόλις ήρθαμε στην Ελλάδα. Λέει θα σε βγάλουν, θα βάλουν άλλον. Γιατί. Πράγματι. Τον βγάζουν για να βάλουν από την Ένωση δικό τους άνθρωπο. Δηλαδή ενώ λαζό. Δεν ξέρω αν είστε και εσύ λαζί.
Πόντι,
ναι.
Εγώ είμαι.
Ναι, για να βάλουν δικό τους.
Ναι.
Γιατί τους κρατιώτες δεν τους υποστηρίζαν καθόλου.
Η Ένωση τι είναι ακριβώς.
Αυτή ήταν όλη πόντι.
Με τι ασχολιόταν δηλαδή η Ένωση. Με καπνά, με στάρια, με συνεταιρισμό, με γεωργικά προϊόντα.
Ο οποίος την Ξάνθη την προώθησε πάρα πολύ και τη βοήθησε. Δεν τον έχω ψηφίσει, αλλά ασπάζομαι διότι ήταν ένας πάρα πολύ καλός που βοήθησε πολλούς στόχους.
Ναι.
Και αυτό ήταν ο δικός του συνεταιρισμός.
Κάτι τέλος πάντων.
Ναι.
Και
ο αδερφός μου σηκώνεται από εδώ και φεύγει τώρα το 47.
Μόλις γύρισε δηλαδή από
την Ήρθε, έπιασε δουλειά στην Ένωση.
Τον διώξαν και έφυγε.
Ναι, τον βγάλαν. Ο γιος μου μικρός δούλευε στα τσιγάρα. Τον έβγαλαν για να βάλουν του Προέδρου τον Ανιψιό από πάνω από τη Σταυρούπολη.
Το ρουσφέτη στην Ελλάδα ξέρεις πόσο περνάει.
Όχι, αλλά εμείς που φάγαμε μπομπότα, ξέρετε τι θα πει, τι μας κάνανε στην κατοχή, παιδί μου. Βάζανε χώμα και σπασμένα γυαλιά. Ποια ήταν η αμοιβή μας εμάς? Ποια ήταν η αμοιβή μας?
Και πες μου τώρα αυτό με τους βουλγαρογραμμένους, γιατί να το τελειώσεις. Λοιπόν, και περνάγανε από τα σπίτια και εσύ έλεγες, εγώ γράφω με βούλγαρο.
Ναι, ναι.
Και εσύ ήθελες να γραφτείς για να μπορείτε να έχετε κάποια...
Ναι. Για να φας.
Γράφτηκες εσύ.
Όχι.
Ούτε η μάνα σου.
Όχι.
Γιατί τα σούλα... δηλαδή.
Ναι, εκεί που πήγατε ήταν. Και τον λένε με καμάρι, ότι όποιος να έρθει θα γίνουμε και Τούρκοι. Να έρθουν Τούρκοι θα γραφτούμε. Αρκεί να πάμε.
Να ζούμε.
Και εγώ ξέρεις πόσο χρονών είμαι. Σου είπα το 29. Όταν ήρθαν οι Βουλγάροι πήγαινα και αν δεν έκλεψα. Και αν δεν έκλεψα. Τι να σου πω, μια φορά ήμασταν κάτι στο πάρκο. Και ένα βουλγαράκι καθόταν στο παγκάκι. Έτσι και έτρωγε μια φέτα ψωμί με μαρμελάδα. Εγώ την είδα. Η μαμά μου κατάκητη όμως. Ο αδερφός μου.
Και εσύ 12 χρονών, 13 χρονών.
Δεν ήμουν 13 χρονών.
Το 29, 41 αυτό, έτσι.
Αυτό είναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ ήμουν πίσω από το παγκάκι. Αν είχε κάτι λουλούδια τότε, δεν τα βλέπω τώρα, κάτι άσπρα. Ανοίγω. Και έτσι το καημένο πότρο και τη φέτα, το δίνω μια μπροξιά, παίρνω το ψωμί, τα μπάχα να τα λέγαμε, τώρα που είναι το σχολείο κάτω, πώς το λένε, το πανεπιστήμιο.
Ναι, εδώ, αστεί, ναι, ναι.
Εκεί ήταν τα ταμπάχανα. Mm. Ταμπάχανα, ξέρεις τι θα πει.
Τα βρυσοδεψία.
Μπράβο. Και από πίσω ήταν τα καλά τα σπίτια. Το ψωμί στο χέρι. Και τρέχα και τρέχα και τρέχα. Από το παζάρ. Από τα σκαλάκια. Από την αγορά. Στον Άγιο Γιώργη πήρα ανάσα. Πάω στο σπίτι με τη φέτα το ψωμί. Να σου πω ένα άλλο περιστατικό.
Τι κάνει η πείνα.
Το 1941 λέω σε μια φίλη μου προγραμμένη. Ότι ήταν πάνω από με το τραγούδι. Με λέει, εγώ ντρέπομαι. Λέω, εγώ θα μόνο μαζί. Μαζί να χτυπάμε τις πόρτες.
Τι ήταν το τραγούδι?
Τι ήταν το πρωτοχρονιάτικο
τραγούδι. Τα
ναι, ναι, τα κάλαντα. Λοιπόν, πάμε τώρα με την Δίνα. Πρώτα πάμε στον διοικητή. Στη γειτονιά μας επάνω εκεί καθόταν ο γενικός διοικητής των Βουλγάρων. Αυτός ήταν, μπορώ να πω, και χαμένος. Όλες τις πέτρες πατούσε. Και τον φύλαγε χωροφύλακας έξω. Λέω στον Γκέλπ. Γκέλπ, καλέ να το πούμε το τραγούδι.
Γκέλπ τι είναι?
Γκέλπ ήταν το όνομα του χωροφύλακα. Ειδοποίημε τον ασύρματο ότι ήρθαν δυο παιδιά και να πούν και το λένε με την ελιά. Έχεις μια ελιά στο χέρι και κάνει σούρβα σούρβα. Λένε τα παιδάκια, λέει, θέλουν να πούν το τραγούδι. Λέει, ας το πούν. Βγαίνει κι αυτός, είχε και έτσι ένα τέτοιο πράγμα.
Μονόπλου.
Όχι. Έτσι, με... Το τζάμ εδώ ήταν και αυτός το κρατούσε έτσι,
ναι, ναι,
όπως
ναι, ναι.
Η σουσού.
Ναι, ναι.
Ακριβώς σαν τη σουσού. Και εμείς αρχίσαμε σούρβα σούρβα γκοντινά, βέσελα γκοντίνα, πούμε κρύστα κοπρινά, ό,τι γκοντίνα, τον γκοντίνα σούρβα. Αλλά μη πιντίνα, θα πάρουμε πέντε λεύα και θα φύγουμε. Τέλος πάντων, παίρνω, μας πετάει από πέντε λεύα. Τι καθήκαμε εμείς. Άιντε τώρα, αρχινάμε. Από γραφείο σε γραφείο, από γραφείο σε γραφείο. Και το χειμώνα βραδιάζει εύκολα. Και χιόνια παιδιά να ρίχνει. Εγώ είχα κατώσει παπούτσες. Φελό πίσω. Σηκωνόμουν. Τέλος πάντων. Φτάσαμε πια. Βράδιασε. Πού είναι η πλατεία Αντίκα. Εκεί ήταν ένα ζαχαροπλαστείο. Πάμε τώρα. Λέω την Τίνα να πάμε και στο σπίτι να πάρουμε κάτι. Πήγαμε σε αυτόν. Τον Ανέστη. Δεν ξέρω αν τον πρόλαβες ένας που όλο τα τζάμια καθάριζε. Τον πατέρα του τώρα τα έχουν γκρεμίσει. Λέω και Ανέστη, θέλω λίγες φούσκες. Πράγματι με έβαλε λίγες φούσκες, μετά πάω απέναντι στο μπακάλι. Τώρα πουλάνε το ψωμί το βυζαντινό.
Α, εκεί στο δημαρχείο κοντά.
Ναι, 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 ναι. Πάω εκεί, ήταν ένας Βούλγαρο γραμμένοι αυτοί. Από εδώ ξαντιώτες, αλλά ήταν. Λέω, αλλά οι Βουλγάρικα, όχι ελληνικά. Λέω, σε παρακαλώ, δώσ' μου μισό κιλό.
Στα Βουλγάρικα μιλάνε.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δώσ' μου μισό κιλό φασόλια. Ο καημένος, ας είναι ο Θεός χωρές τον. Με έδωσε μισό κιλό φασούλια. Από εκεί δρόμο για το σκουλούδι, το φουρνάρι. Παιδιά, τόσο χιόνια έπεφτε. Λέω, Κυριάννη, σε μπομπότα όλο το ψωμί. Λέω, δώσ' μου, Κυριάννη, μισό κιλό μπομπότα. Εγώ να έχω παράδες. Δεν έχω. Ξέροντας ότι η μητέρα μου ήταν παράλυτη. Λέω, δώσ' μου, καλέ, Κυριάννη, σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, με αφήνει, με βγάζει μια σκονδιά, με κλείνει έξω από την πόρτα. Και το χιόνι είπαμε, κατάμαστο. Περνάει ένας Βούλγαρος,
Λέει, τι κάνεις εδώ, χωρίς καμπλιά μου.